grinda reglugjer. Í 1832 vóru reglur gjørdur hvordan folk skuldu bera sig ætt tá ið þeir fóru grind. Men langu í seiabrævunum ár 1298 verður skrifung vel. Reglunar eru breyttar fleiri ferir sum samfélagi er breytt. Og hetta hefur millum anna hjálpt að stytta drápi. Fyrr í tøyinni høttu menn grindaknúi, søknarongul, kvalvokn og skotilvísari grind. Þær brúktu æsni fastakast sum þær tvoittu út og halav innastur. Ta í grindin narkais landi, gav grindaformaverin bó at attasti kvalur skuldi stingast fyrir kvalvokni. Kvalurin fekk illt og rendi sig framtjögnun allan flottin. Grindin held attana og gjörði langgångt. Men það etnaist ekki alltaf svo vel og ofta var nekst stundi við kvalvokni. Ver grindin ringa fóast við, ver ekki á vanlitt að gefa hennar upp til skútið. Kvalurinn var skuttlaur og gjördist fastur í skútlinu. Hann verði á skorinn á hols frá batinun eðla dríin á land. Ongi af hesun er löyft langur og nú skulu grindinar gera langgångt. Men enn veru söknarongul bruktur að reyja kvalin upp á torst. Ta í kvalurinn er komin inn á sanden verður hann skorinn á hals við grindaknöfi. Fölk rauna að finna nudj ambu og í stegin fyrir söknarongul. Þeir hafa raunt að kasta lasso kvalin og að krötja en grindakrjók í blostri. Men ymist hvordan þeir hefur etnast. Og undir myndunum frá vinstru. Fastakast. Grindaknöfur við slúra. Söknar ongul að stinga í blostri.